Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Yeah. Paisaxe, a nova canción do trío Udra, formado por Álvaro Trillo na batería, Marichiña no baixo e Diego Salgado a voz e a guitarra. Mais nesta nova canción tamén contan coa excelente compaña de Alejandro Vargas o piano. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas, benvidos a esta hora na que vos vou compartir novidades discográficas e concertos que teñen que ver co país, coa Galiza, mayoritariamente. Mais se dá tempo tamén teremos algunha novidade discográfica que nos chega de fora. De Udra pasamos a outra nova canción, neste caso un disco completo, Na Marxe, é o terceiro álbum de Sinestesia. Este venres 10 vano presentar na Sala Riquela de Compostela.
No comprar unha casa, no montar unha empresa, non de ser posible nada. No hai proxecto que valga ningún dios que convenza, no hai motivos que merezcan la pena. No voy a currar para otros ni desear lo que todos no, de ser posible nada. No voy a dejar más que polvo ni un halo de furia en cada una de las alambradas. No hay plan de fuga, tú y yo ya estamos huyendo. Los caminos que cruzas ya otros los dejaron abiertos. Yo te vi marchar desquiciada de paso. Yo te vi marchar desquiciada de paso. La noche que nunca termina desprendiéndolo todo como una fugitiva. De ser posible nada.
Marchar.
A banda con sede en Compostela, Sinestesia, vai presentar o seu terceiro disco na marxe, este venres 10, na Sala Riquela. De ser posible nada, é unha das cancións que se incluen nese novo disco. E un día antes, o xoves 9, na mesma Sala Riquela, van estar Sabela King and the Heartbreakers, así que toda unha excusa para recuperar a peza que abría o seu álbum, Deep, Deep Down, Sabela King and the Heartbreakers.
Contáctanos, ábrete de orellas www.pepecuña@gmail.com.
Hai cousa de dous anos, nos últimos momentos xa do confinamento da pandemia, soubemos dunha artista chamada Antía Muíño, cunha canción que compuña ela chamada Carta Aberta. Pois esa canción dá título agora ao seu primeiro disco que estamos a repasar nas últimas semanas aquí en Ábrete de Orellas. Antía Muíño é outra novidade discográfica que saiu a finais de 2022 e o segundo traballo de Su Garrido Pombo, Patios de Luz. Propoñovos o outro lado.
Soa unha alarma no edificio, o canto da coruxa no salón esténdese polo rodapé infinito, resoa no patio interior. Soñarás cos paxaros esa noite, deixase unha codia no balcón, collelo ascensor ata a garaxe, collela circunvalación na autoestrada. Un anuncio en grande, el amor no existe, se hace. Baixo foto con palmeiras ao final da primavera, cejan a erva salvaxe. Na cuneta outra sinal, na radio cantaba Xinete. Torceche na liña continua, colleche la pista forestal. E un día marchache, cruzache lo balado, retoñaba loureiro no monte queimado, robaches o lume, prendeche lo facho en a lingua das bestas, amañeceche cantando. Na panadería conta, luz divina que agora vas feita un poema. Se gente tres paxaros como cheiro das mil follas polos cables da luz. Camiñas pola rúa do progreso como quen chimpanas polas. Ou veas de memoria e recitas nas paradas do bus. E un día marchache, cruzache lo balado, retoñaba lo rei no monte queimado, roubaches o lume, prendeche lo facho na lingua das bestas, amañeceche un día marchache, cruzache lo balado, retoñaba lo oureiro no monte queimado, roubaches o lume, prendeche lo facho na lingua das bestas, amañeceche un día marchache, cruzache lo balado, retoñaba lo oureiro no monte queimado, roubaches o lume, prendeche lo facho na a lingua das festas, amañeceche ao outro lado, outro lado, outro lado, outro lado.
Outro lado, peza incluída en Patios de Luz, o último traballo de Su Garrido Pombo, o segundo, e de novo cunha presentación física prácticamente manufacturada. Da revelación do ano pasado, Antía Muíño, a confirmación de Su Garrido Pombo, pois agora unha clásica xa. Por mor dos 25 anos de Ábrete de Orellas, como programa de radio, estou a recuperar cancións clásicas, clásicas orelludos. No terceiro disco, baixo seu nome de Guadi Galego, incluíase Cedeira, probablemente na súa mellor colección de cancións o álbum O Mundo Está Parado. Podería escoller outros clásicos como Matriarcas ou Chea de Vida, pero para min esta canción foi a que marcou o ascenso definitivo de Wadi Galego, así que contactei con ela e ela mesma vai nos presentar Cedeira, o clásico orelludo desta semana en Ábrete de Orellas.
Hola, que tal? Quería mandar un saúdo ás ointes de Ábrete de Orellas e presentar pois un dos meus temas probablemente que máis difusión tivo na miña carreira, que é Cedeira. Cedeira é un tema que xorde no 2016, vivindo eu alí, nun ano que tiven, no que estiven vivindo en Cedeira, e é pois unha reconciliación ou unha visión do meu pobo dende a madurez e dende as cousas que me emocionan e que me levaban a él, no? ao meu pobo e, sobre todo, bueno, ao meu pobo e o que implica a miña xente, no? Nace con un son en O Mundo Está Parado e transformase xa en Immersion a un son máis contemporáneo e acompañado da voz de Iván Ferreiro, e esa probablemente esa a versión máis extendida, no? Do propio Cedeira, que logo tamén se amplifica pois nos directos, onde o público pois o gran colaborador deste tema. Non sei, quedome probablemente coa frase de o norte equipara a beleza coa melancolía, no? E iso para min é Cedeira, todo iso. Todos eses invernos e tamén todos os braos que vivín alí. Así que nada, un aperta e que o disfrutedes moito. Grazas a Pepe Cuña por pincharnos.
Aquí o reducto é diverso.
ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Vencerán o combate, porque esta vida hay un eterno
Eterno Combate, a canción que titulaba o disco de 2020 de Son da Rúa, na que contaban con varios productores, neste caso Javier Vicalo. Pois esta fin de semana teñen cita dentro desa xira de despedida. Van estar no Café Cultural Auriense o sábado 11. E o mesmo día, na sala Mardi Gras da Coruña, van estar Familia Caamaño. Máquina Virtual, unha das oito pezas incluídas en O Mundo Está Derrotado, o álbum que Familia Caamaño están a presentar. Este sábado 11 van estar na sala Mardi Gras da Coruña e o sábado 18 na Pousada da Galicia Imaxinaria. Xa que falamos de directos, imos escoitar unha peza grabada ao vivo. 10 anos de carreira está a celebrar MJ Pérez e a peza solta é unha das clásicas do seu repertorio. Foi interpretada ao vivo na Sala Rebullón de Mos, 5 de marzo de 2022, con toda a banda, que por certo acaba de compartir o vídeo nas redes sociais. E esa é a versión que imos escoitar, a peza solta ao vivo, MJ Pérez.
Sinxelo esquecer, tapando os ollos a memoria, sen pararnos un minuto a pensar. Se quedou algunha peza solta. Thank you. que tiña que calar. Se quería cantar, cantar vitoria, mas non sei canto poderei aguantar. Porque isto que me canso, que me esgota. Que fácil e sinxelo é esquecer, tapando os ollos a memoria. Que fácil e sinxelo é fuxir cando ven o vento e ven en contra. Eu xa non sei se chorar ou rir, porque isto que me canso, que me esgota. Rompería os teus esquemas desta vez, só fai falla que mo propoña. Que fácil é sinxelo esquecer, tapando os ollos a memoria.
Case todo o que soa en Ábrete de Orellas é producto do país, mas coido que tamén hai que facer oco a excepcións como esta. Doctor Divago, o seu novo traballo, o 13º xa, chámase La Tierra Prometida. Seguen a un nivel altísimo de grandes composicións de pop rock de corte clásico e letras realmente salientáveis, como está El Anciano de la Tribu, que pecha o seu novo disco que comentarei en Ábrete de Orellas. Esta edición radiofónica de Ábrete de Orellas chega ao seu fin e vai no facer celebrando o regreso de Sum Ra á Casa das Crechas os domingos. Outra formación veterana, neste caso de jazz, Xacobe Martínez Antelo, Manuel Gutiérrez e Lar Legido, o noso trío de jazz máis veterán. O Espazo Interior é a peza que fecha o seu último disco, xa o coñeces, Seven Visions. Con Sum Ra despídese unha semana máis, Pepe Cuña. Saúdos orelludos e grazas por estardes aí.